στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ.
Αυγουστίνου, εξομολογήσεις. Μετάφραση Φραγκίσκη Μπατζοπούλου. Εκδόσεις Πατάκη. Από τα 19 μου, από τότε που διάβασα τον Χορτένσιους του Κικέρωνα και πρωτοάναψε μέσα μου η λαχτάρα για τη Σοφία, είχαν κυλήσει σχεδόν 12 χρόνια. Όμως εγώ συνεχώς ανέβαλα να στερηθώ τις υλικές χαρές και να δοθώ στην αναζήτηση εκείνης της ευτυχίας, που σε αυτή δεν μετρά η ανακάλυψη αλλά η αναζήτηση, και μετρά περισσότερο και από όλους τους θησαυρούς και από όλα τα βασίλεια του κόσμου και όλες τις ειδονές της σάρκας που τις έχει όποιος θέλει με ένα νεύμα του. Τι είχα καταφέρει? Συνέχιζα να είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος. Όσο άθλιος ήμουν και στην εφηβεία μου, όταν σου ζητούσα να με εξαγνήσεις, αλλά υπό όρους, και έλεγα «Δώσε μου, Θεέ μου, την αγνότητα, κάνε με εγκρατή, αλλά όχι τώρα αμέσως». Φοβόμουν μην τυχόν εισακουστώ αμέσως και την ίδια στιγμή αποθεραπευτώ από την οσυρή φιλιδονία μου, γιατί δεν προτιμούσα να τη σβήνω, αλλά να τη χορταίνω. Έτσι αφέθηκα να σέρνομαι σε δρομοβέβυλο. Οι μανιχαίοι με παρέσυραν όχι γιατί ήμουν βέβαιος για την αλήθεια που μου προσέφεραν, αλλά γιατί την προτιμούσα από άλλες διδαχές που δεν φρόντιζα να μελετήσω με σεβασμό, αλλά μόνο να τις αντικρούω με εχθρότητα. Βαφκαλιζόμουν ότι ο λόγος που ανέβαλα από μέρα σε μέρα να ξεκόψω από τις προσδοκίες του κόσμου αυτού και να έρθω κοντά σου ήταν γιατί δεν ήμουν σίγουρος για το σωστό προσανατολισμό. Όμως ήρθε εκείνη η μέρα που είδα μπροστά μου τον εαυτό μου θεόγυμνο και η συνείδησή μου με μαστίγωσε. Τώρα κατάπιες τη γλώσσα σου, άλλοτε ισχυριζόσουν ότι σου έφταιγε η αβεβαιότητά σου. Έλεγες ότι δεν ήσουν βέβαιος για την αλήθεια και ότι γι' αυτό κουβαλάς το φορτίο της ματαιοδοξίας. Να λοιπόν που τώρα είσαι βέβαιος, όμως και πάλι σε τσακίζει. Όμως άλλοι άνθρωποι έβγαλαν φτερά, γιατί οι ώμοι τους ήσαν πιο ελεύθεροι και δεν τους είχε γονατίσει το ψάξιμο και ούτε τους χρειάστηκαν 10 χρόνια και πάνω να το συλλογιούνται. Έτσι τρογόμουν μέσα μου. Μια φρικτή αίσθηση ντροπής με αναστάτωνε. Τότε, μέσα σε αυτό τον εσωτερικό αγώνα που έδινα εναντίον της ψυχής μου, στο μυστικό άδυτο του ανθρώπου, την καρδιά μου, με την όψη ανάστατη όσο και το μυαλό, πέφτω στην αγκαλιά του Αλήπιου. Μα τι έχουμε πάθει, το άκουσες? Άνθρωποι αγράμματοι ορθώνουν ανάστημα και κατακτούν τη βασιλεία των ουρανών και εμείς με όλη την άψυχη επιστημοσύνη μας κυλιόμαστε ακόμη σε αυτό το βούρκο από σάρκα και αίμα. Μήπως ντρεπόμαστε να τους ακολουθήσουμε επειδή προπορεύονται, αντί να ντρεπόμαστε μήπως δεν καταφέρουμε να τους ακολουθήσουμε? Κάπως έτσι του μίλησα και μέσα στην αναστάτωσή μου απομακρύνθηκα, ενώ εκείνος σώπαινε και με κοίταζε αποσβολωμένος. Η φωνή μου ακουγόταν παράξενα. Περισσότερο από τα λόγια μου, με πρόδινε η όψη μου, τα μάτια μου, το χρώμα μου και ο τόνος της φωνής μου. Το σπίτι μας είχε ένα μικρό κήπο που είχαμε στη διάθεσή μας μαζί με το υπόλοιπο σπίτι, γιατί ο οικοδεσπότης της, ο ιδιοκτήτης, έλειπε. Μέσα στην ψυχική μου αναστάτωση, τα βήματά μου με φέραν έξω, σε αυτόν τον κήπο. Εκεί θα μπορούσα να μείνω ανενόχλητος όσο θα κρατούσε αυτός ο άγριος εσωτερικός αγώνας μου. Πού θα με έβγαζε? Αυτό εσύ το γνώριζες, όχι εγώ. Όμως αυτή η κρίση με οδηγούσε στην υγεία. Αυτός ο θάνατος στη ζωή. Γνώριζα ότι είμαι άρρωστος, αλλά δεν γνώριζα πόσο καλά θα γινόμουν λίγο αργότερα. Αποτραβήχτηκα στον κήπο και ο αλήπιος με ακολουθούσε από κοντά. Δεν με διασπούσε η παρουσία του και έπειτα πώς θα με άφηνε μοναχό σε τέτοια ψυχική κατάσταση. Καθίσαμε όσο μπορούσαμε μακρύτερα από το σπίτι. Έτρεμα σύγκορμος από σφοδρό θυμό και αγανάκτηση για τον εαυτό μου, που δεν έμπαινε στις προσταγές σου, που δεν δεχόταν το θέλημά σου. Όλα τα οστά μου αναφωνούσαν ότι πρέπει να έρθω, με φωνές που φτάναν στα ουράνια. Όμως για να φτάσει κανείς εκεί, δεν χρειάζεται καράβι, ούτε άμαξα, ούτε καν τα λίγα βήματα που μας χώριζαν από το σπίτι. Για να πάει εκεί ο άνθρωπος, και όχι μόνο να πάει, αλλά να φτάσει, χρειάζεται μονάχα βούληση, αλλά μια βούληση ακλόνητη και ακέραιη, και όχι αυτήν που γυρνά σαν ανεμόμυλος εδώ και εκεί και πολεμάει μισή την άλλη μισή, και στέκει μισοπαράλυτη, και ενώ η μισή ορθώνεται, η άλλη μισή καταραίει. Μέσα στο άγχος της αναστολής, το σώμα μου το τράνταζαν κινήσεις όπως εκείνες που κάνουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να κάνουν κάτι και δεν μπορούν, είτε γιατί τους λείπουν τα αναγκαία μέλη ή γιατί τα μέλη αυτά είναι δεμένα, άρρωστα ή παράλυτα. Τραβούσα τα μαλλιά, χτυπούσα το κεφάλι, έσφιγγα με τα δάχτυλα τα γόνατα. Όλες αυτές τις κινήσεις ήθελα να τις κάνω και τις έκανα, αν και θα ήταν δυνατόν εγώ να θέλω, αλλά να μην με υπακούουν τα μέλη. Ωστόσο τις έκανα, κι ας μην αρκούσε η βούλησή μου για να γίνουν. Δεν έκανα όμως αυτό που λαχταρούσα με πόθο ασύγκριτα ανώτερο. Αυτό που αρκούσε μόνο η βούλησή μου για να γίνει. Θα το κατάφερνα αμέσως, φτάνει μόνο να το ήθελα, γιατί αυτό που ήθελα ήταν να βρω τη βούληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, βούληση και πράξη είναι το ίδιο πράγμα. Θέλω σημαίνει πράττω. Κι ωστόσο δεν το έκανα. Ευκολότερα υπάκουε το κορμί μου στην παραμικρή βούληση της ψυχής να κινεί τα μέλη, από ότι η ψυχή στον εαυτό της, για να πραγματώσει τη μεγάλη και μοναδική της βούληση, που δεν χρειαζόταν άλλο από βούληση. Τι παράξενο πράγμα. Έτσι υπέφερα και τυραννιόμουν, ψέγοντας τον εαυτό μου πιο σκληρά από ποτέ. Στριφογύριζα και χτυπιόμουν μέσα στις αλυσίδες μου, ώσπου να τις σπάσω ολότελα. Δεν με έσφυγαν πια παρά ελάχιστα, όμως και με αυτό το λίγο με κρατούσαν. Και εσύ, Κύριε, με κέντριζε στα βάθη της ψυχής μου. Και το αυστηρό έλεό σου με μαστίγωνε διπλά, με φόβο και με ντροπή. Μην αποτύχω πάλι. Μην τυχόν και αυτά τα δεσμά που ήσαν πλέον εύθραυστα και χαλαρά, με ξανασφίξουν χειρότερα. Έλεγα μέσα μου, εμπρός, τώρα, εμπρός, τώρα. Και τα λόγια αυτά με έφερναν πιο κοντά στην απόφαση. Ενώ όμως έκανα να προχωρήσω, πάλι σταματούσα. Δεν γύριζα πίσω, αλλά έκανα ένα βήμα μπροστά. Έπαιρνα μια ανάσα και ξανάρχιζα. Λίγο ακόμα και θα έφτανα στο στόχο. Λίγο ακόμα και θα νικούσα. Έλειπε μόνο ένα βήμα. Κι όμως, αδύνατο να φτάσω. Αδύνατο να νικήσω. Δίσταζα να πεθάνω για το θάνατο και να ζήσω για τη ζωή. Το κακό νικούσε το καλό, γιατί στο πρώτο ήμουν μαθημένος, αλλά στο δεύτερο αμάθητος. Όσο πλησίαζε η στιγμή της αλλαγής, τόσο με καταλάμβανε τρόμος. Δεν με έκανε να οπισθοχωρήσω, ούτε με έβγαζε από το δρόμο μου, αλλά με άφηνε μετέωρο. Όλη αυτή η διαμάχη στην καρδιά μου ήταν ο αγώνας του εαυτού μου ενάντια στον εαυτό μου και ο αλήπιος, βουβός, χωρίς στιγμή να σαλέψει από το πλάι μου, περίμενε τη λύση. Μια βαθιά και ερευνητική ματιά στα έγκατα του εαυτού μου με έκανε να σύρω και να απλώσω μπροστά στα μάτια της καρδιάς μου τη δυστυχία μου σε όλο της το μέγεθος. Τότε μια μπόρα ξεσηκώθηκε μέσα μου και μαζί της μια βροχή από δάκρυα. Για να την αφήσω να ξεσπάσει και να μην ακούγονται τα αναφιλητά μου, ξεμάκρυνα από τον αλήπιο. Προτιμούσα να μείνω μόνος μου για να κλάψω. Τραβήχτηκα λοιπόν όσο μπορούσα για να μην με εμποδίζει η παρουσία του. Ξαφνικά ακούω μια φωνή από ένα γειτονικό σπίτι, σαν φωνή αγοριού ή κοριτσιού δεν ξέρω ακριβώς, να λέει στο σκοπό ενός τραγουδιού «Πάρε, διάβασε, πάρε, διάβασε». Με μιας η έκφραση μου άλλαξε και έβαλα όλη μου την προσοχή για να θυμηθώ αν ήταν η εποδός από κάποιο τραγούδι που λένε τα παιδιά στα παιχνίδια τους. Δεν θυμόμουν να έχω ακούσει κάτι παρόμοιο. Συγκράτησα τα αναφιλητά και σηκώθηκα. Τα λόγια αυτά τα ερμήνευσα ως θεία προτροπή να ανοίξω το βιβλίο του Αποστόλου και να διαβάσω την πρώτη φράση που θα τύχαινε. Είχα ακούσει ότι και στον Αντώνιο συνέβη να είναι παρόν σε μια ανάγνωση του Ευαγγελίου και να θεωρήσει ότι άκουσε μια προτροπή που απευθυνόταν σε αυτόν προσωπικά. Όταν διαβάστηκε η φράση, είπαγε «Πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Αυτά τα εμπνευσμένα λόγια τον έκαναν αμέσως να επιστρέψει κοντά σου. Γύρισα βιαστικά εκεί όπου καθόταν ο αλήπιος. Είχα πράγματι αφήσει εκεί το βιβλίο του Αποστόλου. Το πήρα, το άνοιξα και διάβασα σιωπηλά το πρώτο κομμάτι στο οποίο έπεσε το βλέμμα μου. «Μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλλά ενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας». Δεν θέλησα, ούτε και χρειαζόταν να διαβάσω περισσότερο. Με τα τελευταία λόγια της φράσης, μονομιάς πλημμύρισε την καρδιά μου ένα φως βεβαιότητας και μονομιάς όλα τα σκοτάδια της αμφιβολίας διαλύθηκαν.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.